Rovo 161.
Saluton.
Bonvenon.
Estas tio ĉi Radio Verda.
Mi nomiĝas Arono.
Kaj mia nomo estas Carlina.
Vin hodiaŭ atingas nia elsendo el Vankuvero, Kanado.
Jen estas niaj aktualaj temoj.
Sociaj retoj povus pliigi asekurkotizon.
Infano en kontrolturo.
Kanada Nacia Parko Aulavik.
Manĝado de salo.
Usono planas murmurajn kosmostaciojn.
Kaj kial alkoholo pli bonas ol Esperanto?
Uzantoj de sociaj retejoj kiaj Twitter kaj Facebook ricevas avertojn, ke ili povus devi pagi pli por hejma sekuro. Ekestas timo, ke informoj afiŝataj en la reto povus signi al eventualaj ŝtelistoj, ke domo estas neokupata, ekzemple kiam iu malkaŝas, ke li aŭ ŝi ferias. Hejma sekuristo Darren Black antaŭvidas grandajn plialtiĝojn de iliaj kotizoj, ĝis 10%. Krimuloj aparte ruziĝas pri informrikoltado, kaj eĉ uzas la stratfotojn de Google por plani siajn rabojn kun militista precizo. Asekurprovizantoj komencas konsideri tion, kiam ili pritaksas pagpetojn. Ili povus unu tagon ekrifuzi, se ili opinias, ke la kliento malprudentis. La averton instigis la apero de nova retejo Bonvolu rabi min, pleaserobme.com. Tie eblas ekscii per donitaj retejaj anoncoj, kiam iu ne estas hejme. La ideo estis pli saĝigi nin ĉiujn pri reta sekureco. Por resti sekura, kaj en kaj ekster la reto, ni pripensu ne nur fizikajn serurojn, sed konsideru ankaŭ virtualan prudenton. Ankaŭ venis la konsilo, ke oni neniam afiŝu sian hejmadreson aŭ telefonnumeron per sociaj retejoj. Simile, oni kaŝu sian profilon de nekonatoj, kaj evitu, ke programoj montru vian aktualan lokon.
Infano en la kontrolturo. Ŝajnas, ke neniu panikis, kiam infana voĉo aŭdiĝis el la kontrolturo de Novjorka flughaveno JFK. Knabeto akompanis sian patron, la flugkontroliston, al la laboro. En sondosieroj, poste disvastigitaj en la interreto, oni aŭdas la infanon paroli al pilotoj laŭ instrukcioj de la patro. La flugkontrolisto kaj la supervisoro, kiu ankaŭ scias pri la afero, estas suspenditaj dum oni enketas pri la afero. La National Air Traffic Controllers Association, la laborsindikato de flugkontrolistoj, diris: "Ni neniel subtenas tiun konduton. Ĝi ne reprezentas la plej altajn profesiajn normojn, al kiuj la kontrolistoj celas ĉiutage, kaj kiujn ili superpasas en la antaŭenigo de aviada sekureco. Tiom interesa, kiom la okazintaĵo mem, estas la reagoj de la publiko, kiu esprimas opiniojn en vasta gamo. Iuj, inkluzive almenaŭ unu piloto, opinias, ke la afero estis tre amuza kaj sendanĝera. Aliaj opinias, ke ili ne sentus sin sekuraj, se ili scius, ke infano estas en la kontrolturo. Ĉu la reagoj estas kulturdependaj? Ĉu vi povas imagi tion okazi en via lando? Aŭ ĉu ni metu tion en la rubriko nur en Usono? Lasu vian komenton. Ĉi tie parolas Detlef Karthaus el Toronto.
<音楽><音楽> parco Aulavik estas nacia parco sur Banksa insulo en la nordokcidentaj teritorioj de Kanado. Gi estas konata pro sia aliro al la rivero Thompson, unu el la plej nordaj navigeblaj riveroj de Nordameriko. Oni povas nur fluge atingi la parkon, kiu protektas pli ol 12.000 kvadrataj kilometroj, kvazaŭ preskaŭ duono de Belgio, da arctae ebenajoi ce la norda parto de la insulo. Por visiti la parcon ple efike, oni luu aviadilon. Estas kvar surterigeioi en la parco. Nacia parco Aulavik estas arcta deserto, kai ofte spertas fortain ventoin. Nur 300 millimetroi da precipitajo falas en la parco jare. En la sudai regionoi de la parco, malmulte pli crescata alta ebenaĵo atingas 450 metrojn super marnivelo. La parko havas la plej altan koncentriĝon de ovibovoj de la mondo. Oni taksas, ke estas 70 ĝis 80 mil ovibovoj sur la insulo, el kiuj 20% ŝajne loĝas en la parko. Tie vivas ankaŭ la endanĝerigita karibuo de Piri, kiel ancao la pli multnombra caribuo Rangifertarandus groenlandicus. La lagopo cae coraco estas la solai birdoi vivantai tutiare en la parco, quantam 43 apartai birdospecioi usas la parcon dum parto de la jaro. La parco estas plene sen arba, cae arctai vulpoi, brunai cae columai lemoi, arctai leporoi, cae grisae vulpoi vagadas sur la severa tereno. Inter la rabobirdoi en la parco estas neĝostrigoj, buteoj, girfalcoe cae migrae falcoe, cui nutras sin per la lemoi. En nazia parco Aulavik estas du gravae golfetoi, Castle cae Mercy, cae norde de gi estas Markolo McCur. Capitano Robert McCur pasigis du vintroin en golfeto Mercy sur la shipo Homo So Investigator, ciam li sercis la mancantan expedicion Franklin inter 1850 cae 1853. La teamo de McCur forlasis sian shipon en golfeto Mercy, cae migris trans la marglacion en la Markolo por albordigi en alia shipo, la Homo So Resolute.
Mangiado de salo. Iam antaue, mausagiulo gastis ce sia amico. La amico regalis lin per mangiajo. Vi sentis la mangiajon sen gusta, do la amico audonis iom da salo. Li gustumis la mangiajon, cae trovis in multe pli bon gusta. Li pensis, la mangiajo bon gustas pro la salo. Nur iom da salo faris la mangiagion tieo bon gusta, do pli da salo farosin multe pli bon gusta. Li do ec mangis nur salon. Dio defectis lian gust organon, cae superigis lin trege.
El buddhismae fabeloi de la buddhana reteio esperantista.
Anstataŭ en matalaj kosmostacioj, astronaŭtoj povus orbiti la Teron en balonoj, laŭ novaj planoj anoncitaj de Usona Kosmagentejo NASA. La novaĵo sekvas la anoncon de la Blanka Domo pli frue en la monato, ke NASA ne plu metos fokuson sur lunaj misioj. Anstataŭe estos plia investo en esplorado kaj evoluigado. En lasta tempa budgeta propono, NASA diris ke kosmaj loĝejoj, inkluzive la proponatan blovŝveligeblan, ricevos parton de la redirektita mono. La agenteo notis ke blovŝveligeblaj moduloj povas esti pli grandaj, pli malpezaj, cae versane mal pli multe costai por estonta usado, o la rigidae moduloi nun usatae de la Internazia Cosmostazio. Alia proponata investo estas la disvoligado de capablo por cosmoshipoi por rendevui, funcciante sendepende de homa rego, cae por transmovado cae stocado de brulajo en orbito. Antaŭ nelonge, post pretigo de sia kosma buĝeto, usona prezidento Barack Obama diris ke NASA kaj kosmaj misioj estas gravaj. La buĝeto ankaŭ inkluzivas planojn por elspezi 6 miliardojn da dolaroj dum la venontaj 4 jaroj por subteni komercajn kosmotransportajn entreprenojn.
Kial alkoholo estas pli bona ol Esperanto? De Valentin Melnikov. Vi ne bezonas parkerigi multajn vortojn, ĉio estas skribita sur la botelo.
Vi povas uzi ĝin ankaŭ sen kunparolantoj.
Vi ne bezonas pagi kotizon al la landa asocio.
Parolante, vi povas ne uzi akuzativon.
Ne ekzistas problemo pri ĉapelitaj literoj.
Ne necesas longe clarigi al najbaroj la esencon de via hobio.
Vi multe pli facile trovos samideanojn.
Por trovi bonan kompanion, vi ne devas veturi al alia mondoparto. Kluboj troviĝas ĉe ajna stratangulo, kongreson eblas okazigi ajna momente.
Plezuro aperas tuj, ne post kelkmonata preparigio.
Plej verŝajne, vi ne restos eterne komencanto, sed constante progressos, cae neniam cabeos.
Vi ne bezonas zorgi pri identigilo, verdan stelon necessas aceti, cae gi povas perdigi, sed la ruĝa naso ciam estos cun vi.
Ec kesto da brando costas mal pli ol piv.
Ne necessas esti capabla esprimi cion, nec ec esprimi ion culture originalan cae internazie valoran. Plie, vi faifas pri ciui manifestoi. Kai?
La fina venko jam okazis. Dankas ni ĉiujn niajn subtenantojn.
Komentoj kaj kontribuoj estas tre bonvenaj.
Ĉe Twitter ni estas ĉe Radio Verda.
Ni finos la elsendon hodiaŭ per la kanto Mia Loko de Eterne Rima. Salutas vin
Carlina
kaj Arono.
Cis la Realdo.
Cie mia loco, silentato cio, la plei bona repo, la plei bona cio, parola flume del rima restento cio, numero uno punto, numero uno cio. Tocchia me fosti furbiti pro, si me il velo, ideologio mia, fui le predi compreno, eterne rima, la profezia, la moderna, colo, ciam calcema, le mia, contra via volo, mi esprimo. La mal.